Եվ ռեկտորը կարծես սկսեց տատանվել։ Նա անմիջապես չկայացրեց վճիռը, բայց հետո Սևեռուն նայելով տիկնոջ երեսին, ասաց. «Թող լինի այդպես, տիկին, ես ընդառաջ կգնամ ձեզ. Ձեր փոքրիկ ջեկը ինձ սաստիկ դուր եկավ. Ես համաձայն եմ ընդունել նրան իմ սաների կազմում»։
«Ախ, պարոն ռեկտոր»։
«Բայց դնում եմ երկու պայման»։
«Նախապես ընդունում եմ դրանք»։
«Առաջինը, տղան պարապմունքներից ազատ ժամերը և նույնիսկ արձակուրդները պիտի անցկացնի այստեղ, մեզ մոտ, և ոչ թե տանը»։
«Բայց ջեկը չի դիմանա, եթե ինձ չտեսնի»։
«Այցի եկեք նրան ինչքան կուզեք, բայց և սա իմ երկրորդ պայմանն է. տեստվելու եք դուք նրա հետ ոչ թե ընդունարանում, այլ այստեղ, իմ առանձնասենյակում, և ես հոգ կտանեմ, որ դուք ոչ ոքի չհանդիպեք»։ Կինը ոտքի ելավ վրդովմունքից դողալով։ Այն միտքը, որ նա երբեք հինգշաբթի օրերը չի լինելու շքեղ բազմության մեջ, ուր ամեն ոք պարծենում է իր երեխայի գեղեցկությամբ, իր արթուզարթի և մուտքի մոտ կանգնած կարգի պերճությամբ, որ չի ասելու իր ծանոթներին, իսկ ես երեք հայր ճիզվիտների մոտ հանդիպեցի տիկին դե Կ-ին և տիկին դե Վ-ին, իսկական բարձրաշխարհիկ կանանց, որ նա ստիպված պիտի լինի թաքուն տեսնել ջեկին, ծածուկ համբուրել նրան, այդ միտքը նրան զայրացրեց։ Խորամանկ ճիզվիտը դիպավ ճիշտ նշանակետին։
«Դուք դաժան եք, պարոն ռեկտոր, դուք ստիպում եք ինձ մերժել այն, ինչը ես ընդունեցի շնորհակալությամբ, որպես ողորմածություն, սակայն ես չեմ զոհի կնոջ և մոր իմ արժանապատվությունը. Ձեր պայմանները անընդունելի են, ինչ կմտածի իմ որդին»։
Նա լռեց, նկատելով, որ ապակուն հպվել է սիրելի, խարտյաշ մազերով մի մռութ, շառագունած սառոթից և տենդագին հուզմունքից։ Մոր նշանի համաձայն տղան ներս վազեց առանձնասենյակ։
«Մայրիկ, ինչքան լավն ես դու, ինչքան էլ ինձ համոզեին, ես էլի մտածում էի, որ դու գնացել ես»։
Նա փուտկոտ խլեց տղայի ձեռքը և ասաց.
«Մենք կգնանք միասին, մեզ այստեղ ճանաչել իսկ չեն ուզում»։
Նա հպարտորեն ուղվեց և շտապ դուրս եկավ, բռնելով տղայի ձեռքը, որը շփոթահար էր եղել փախուստի նմանվող անսպասելի մեկնումից։ Կինը հազիվ գլխով արեցի պատասխան ռեկտորի հարգալիր խոնարհումի, որը նույնպես ոտքի ելավ և արագ գնաց դեպի դուռը։ Այդ պահին ջեկին հասան խեղճ երեխա բառերը։ Դրանք թափանցեցին տղայի հոգու մեջ։ «Իրեն խղճում են»։
«Ինչու»։
Նա հետագայում հաճախ էր խորհում այդ մասին։ Մուտքի մոտ նրան սպասում էր գեղեցիկ կառքը։ Տիկին դե Բարանսին նետվեց նրա մեջ, իր ետևից ձգելով որդուն, և տիրապետելով իրեն, շինծու հանդարտությամբ գոչեց կառապանին.
«Տուն»։
Այնպես որ լսելի լիներ քահանաներին, որոնք զրուցում էին սանդղահարթակի վրա և հապճեպ ճանապարհ էին բացել մորթիների և խոպոպների մրրիկի առաջ։ Բայց դեռ ձիերը չէին հասցրել շարժվել, երբ նա, մոռանալով ընդունել սեթևեթող կեցվածք, որպիսին ընդունում էր միշտ զբոսանքի դուրս գալիս, քաշվեց մի անկյուն և ազատություն տվեց արցունքներին, ջանալով խլացնել հեկեկանքը կարգի մետաքսե պաստառների մեջ։ Որպիսի անպատվություն։ Պատկերացրեք միայն, նրա որդուն չընդունեցին գիշերոթիկ։ Անշարժ ու լուռ նստել էր փոքրիկ ջեկը կարգի մյուս անկյունում և տխուր նայում էր մորը, չհասկանալով, թե ինչու են այդպես հուսահատված. թեպետ և տղան աղոտ գիտակցում էր, որ մայրը վշտացած է իր պատճառով, բայց հոգու խորքում ուրախ էր, որ իրեն չթողեցին գիշերոթիկում։ «Դատեցեք ինքներդ»։ Ամբողջ երկու շաբաթ տանը առավոտից մինչև երեկո խոսում էին գիշերոթիկի մասին։ Մայրը նրանից խոսք առավ, որ լաց չի լինի և իրեն խելոք կպահի։ Կնքահայրը քարոս կարդաց գլխին։ Սպասուհի Կոնստանը գնեց նրա համար անհրաժեշտ իրեր, Ամեն ինչ որոշված էր, ամեն ինչ պատրաստ էր. Եվ ահա վերջին պահին նրան ներում էին շնորհել. Ափսոս միայն, որ մայրը այդպես վշտացած է. Ինքը կցանկանար շնորհակալություն հայտնել մորը. Ասել, թե իր համար որքան լավ է նրա հետ այդ հարմարավետ կարգում, որով նրանք երկուսով կատարել են, և այսուհետև էլ կկատարեն հրաշալի զբոսանքներ. Եվ Ջեկը հիշեց ետճաշյա զբոսանքները Բուլոնյան անտառում, ցեխոտ դրսից ընդարմացած Փարիզում. Նրանք քիչ էին ծանոթ այդ քաղաքին, և այն գրավում էր երկուսին էլ. Ամեն ինչ նրանց հրճվանք էր պատճառում. Յուրաքանչյուր հուշարձան, որի կողքով անցնում էին, փողոցային յուրաքանչյուր իրադարձություն. Նաիր Ջեկ, Նաիր Մայրիկ, բացականչում էին նրանք, ինչպես երկու երեխա. Կարգի պատուհանից երևում էր տղայի փոքրիկ գլուխը, խարտյաշ խոպոպիկներով և մոր դեմքը, ծածկված շղարշով. Տիկին դե Բարանսիի հեծկլտոցը խրտնեցնում էր Ջեկի հաճելի վերհուշերը. «Աստված իմ, աստված իմ», կրկնում էր մայրը, կոտրատելով ձեռքերը. «Ինչու, ինչու եմ ես այդքան դժբախտ»։ Տիկին դե Բարանսիի հարցը հասկանալի է, մնաց անպատասխան, առավելևս որ Ջեկը այդ մասին ավելի պակաս իրազեկ էր, քան ինքը. Եվ ահա, չիմանալով ինչ ասել, ինչպես սփոփել մորը, նա քնքշորեն վերցրեց մոր ձեռքը և ջերմ համբուրեց. Մայրը ցնցվեց, նայեց նրան ոչինչ չտեսնող հայացքով և արտասանեց. «Դաժան, դաժան տղա, ինչքան տառապանք ես պատճառել դու ինձ»։ Ջեկը գունատվեց. «Ես եմ քեզ տառապանք պատճառել»։ Նա ընդունում էր. Նա սիրում էր աշխարհում միայն մի էակի, իր մորը. Ջեկը գտնում էր, որ նա գեղեցիկ է, որ նա աշխարհում բոլորից լավն է. Եվ ահա ակամա, ինքն էլ տեղյակ չլինելով դրան, մորը տառապանք է պատճառել. Խեղճ տղային պատեց հուսահատությունը, բայց մի համր հուսահատություն. Կարծես մոր բարձրագոչ տրտունջներից հետո, որոնց վկան եղավ ինքը, մի ինչ-որ ամոթալի զգացում թույլ չէր տալիս նրան բարձր լաց լինել. Խուլ մի հեծկլտոց, դող, սարսուռ և վերջ. Մայրը վախեցած գրկեց նրան.
«Դե չէ, չէ, ես կատակ արեցի. Ախ դու իմ մեծ մանչուկս, ինչ զգայուն ես. Մի տեսեք այս երկարոտն փապկասունին, նրան դեռ պիտի նանիկ ասել, ինչպես ծծկեր երեխային. Չէ, իմ Ջեկ, չէ, Անուշիկս, դու երբեք ինձ վիշտ չես պատճառել. Դե բավական է, լաց մի լինի. Նայիր, ես արդեն չեմ լալիս»։
Եվ տարօրինակ թեթևամիտ կինը, մոռանալով քիչ առաջվա վիշտը, արդեն սրտանց ծիծաղում էր, ջանալով ծիծաղեցնել իր Ջեկին.
«Բայց այս որտեղ ենք մենք»…
Հանկարծ բացականչեց նա, իջեցնելով քրտնած ապակիները.
«Ահա Սուրբ Մագդաղինեցու եկեղեցին, ինչ արագ հասանք. Իսկ ինչ կլինի, եթե գնանք… ինչպես էր նրա անունը… Դե, դու գիտես, նշանավոր հրուշակագործի մոտ. Միայն թե սրբի իր աչքերդ, հիմարիկ»…
Իսկ երեկոյան Տիկին դե Բարանսին գնաց դիմակահանդես. Երբ նա տանը չէր ճաշում, Ջեկը մնում էր սպասուհի Կոնստանի խնամքին, որը բարձրահասակ մարմնեղ կին էր, 40-ին մոտ, տղամարդանման և տգեղ. Ճաշասրահում, որն այդպիսի օրերին տղային առանձնապես ընդարձակ էր թվում, սեղան էին գցում երկու հոգու համար. Բայց հաճախ սպասուհին, որի համար երեխայի հետ մենակ մնալը ձանձրալի էր, սպասքը տանում էր նկուղ, խոհանոց, որտեղ Ջեկը ճաշում էր նրա և մյուս ծառաների հետ միասին. Այդ երեկո խոհանոցում բոլորը եռանդուն քննարկում էին այսօր գիշերօթիկից ստացած մերժումը. Կառապան Ավգուստինը հայտարարեց, որ դա միայն բարիք կարելի է համարել, որ այնտեղի ժողովուրդը տղային կդարձներ ճիզվիտ և կեղծ բարեպաշտ. Օրիորդ Կոնստանը չէր համաձայնում նրա հետ,
և այստեղ խոսակցություն անցավ մի այլ թեմայի. Ի մեծ հիասթափություն Ջեկի, որը սրել էր ականջները հույս ունենալով իմանալու, թե ինչու քահանան չեր ընդունել իրեն. Այժմ խոսքը գնում էր ոչ թե Ջեկի մասին, ոչ թե նրա մոր, այլ խոսակիցներից յուրաքանչյուրի կրոնական համոզմունքների մասին. Մի քիչ կոնծած կառապան Ավգուստինի համար դրանք պարզապես զարմանալի էին. Նրա կուրքը արևն էր, ուրիշ աստված նա չէր էլ ուզում ունենալ. «Ես փղի պես եմ, արևին եմ երկրպագում», պնդում էր նա. Նրան հարցրին, թե որտեղից գիտի, որ փղերը արևին են երկրպագում. «Դե, լուսանկարում եմ տեսել», ասաց նա հպարտորեն. Կոնստանը, ի պատասխան, նրան անվանեց սրբապիղծ և անաստված. Իսկ ինչ էր անում այդ ժամանակ Ջեկը? Գազոջախի տաքությունը և աղմկալի վիճաբանությունները հոգնեցրին Ջեկին, և նա քնել էր, գլուխը սեղանին դրած. Նրա խարտիա շխոպոպտերը ցրիվ էին եկել թավշյա բաճկոնակի թևքին. Ծանր, անհանգիստ քնի միջից նա լսում էր ծառաների ցածր խոսակցությունը. Նրան թվում էր, որ խոսքը իր մասին է, բայց բառերը հաստում էին ինչ-որ մշուշոտ հեռվից. «Մայրը ինձ հանձնարարեց նրա համար գիշերոթիկ փնտրել», ասաց սպասուհին. Կառապանը զկրտալով քրթմնջաց. «Սպասիր, սպասիր, ես մի շատ լավ գիշերոթիկ գիտեմ, իսկը ձեզ համար է. Դրան քոլեջ են անվանում, չէ, քոլեջ չէ, գի… Մորոնվալի գիմնազիա. Բայց դրանք նույն բաներն են. Երբ ես ծառայում էի եգիպտացիների մոտ, սայիդների մոտ, այնտեղ էի տանում նրանց տղային. Այդ ուսումնական հաստատության տնորենը, փրչոտի մեկը, ինձ մի գլուխ ուսումնարանի մասին ազդագրեր էր տալիս. Մեկը պիտի, որ մոտս մնացած լինի». Նա խառնշտորեց դրամապանակը, սեղանին թափեց մի ամբողջ կույտ խունացած թղթեր և դրանց միջից հանելով ամենակեղտակոլոլը, հաղթանակած տեսքով բացականչեց. «Ահա դա»։ Նա բաց արեց թուղթը և սկսեց կարդալ, ավելի ճիշտ վանք-վանք հազիվ արտաբերեց. «Մորոնվալի գիմնազիա, գեղե…» «Տուր մի ինձ», ընդհատեց նրան Կոնստանը և մի շնչով կարդաց. «Մորոնվալի գիմնազիա, Մոնթենի փողոց, տուն համար 25, Փարիզի գեղեցկագույն թաղամասը, տնային դասյարակություն, մեծ այգի, աշակերտերի թիվը սահմանափակ է, ֆրանսերենի արտասանման դասավանդումը Մորոնվալ դե Կոստ»։